Welcome to Press Start, how to become a game developer. Aku Adam Arisa Smita, CEO dari Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda. Di podcast ini kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa menjadi game developer. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka dari awal mereka terjun ke industri game hingga kini karirnya sudah gemilang. Semoga cerita dari bintang tamu kita nanti bisa membantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Press Start akan hadir setiap hari Kamis, jadi jangan sampai kelewatan episode terbaru tiap minggunya. Podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Hari ini aku kedatangan tamu yang super sekali, ada Azizah Asatari yang merupakan, wah ini terkenal di dunia pengembangan IP, dia pemilik dari perusahaan namanya Lentera Nusantara Studio yang fokusnya di pengembangan IP berbau budaya Indonesia. Jadi Mbak Azizah sih memang suka sekali nih dengan mitologi Indonesia, pengalaman dan pengetahuannya tentang sejarah, budaya, bahkan kalau kita ngomong ya lelembut-lelembut dari Indonesia itu sudah sangat expert. Gak hanya itu, Azizah juga ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan menjadi expert bidang kreatif untuk membantu merancang strategi penguatan ekonomi di bidang IP. Selamat siang, selamat pagi Mbak Azizah, halo.
Hai Adam, apa kabar?
Sehat, sehat, sehat. Di sana gimana kondisinya?
Ah, ya begitulah. Ya, yang penting kita semua tetap sehat, tetap aman, jaga kesehatan juga, jangan stres-stres. Ya, itu terakhir paling susah sih, ya udahlah ya. And I'm just about it gitu kan. Nah, apalagi enggak ada pandemi aja tuh udah bikin hidup ini game dev galau ya, tapi justru dari titik galau itulah muncul berbagai inspirasi. Cih, lava.
Oke, okay, how is it going?
Aduh.
Azizah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman di sini sebagian besar udah kenal dengan Azizah, tapi takutnya ada yang belum kenal. Mungkin boleh dikenalin sedikit dong, Azizah itu sekarang bekerja di mana, posisinya apa, dan di game dev atau di industri game ini tanggung jawabnya, responsibility-nya apa sih?
Udah lu bungkus semua tadi, Dam.
Udah semua, dibungkus semua.
You know, ini baru gue mau bilang, antara mau ngasih tau maklah lembut gitu kan. Udah disebut juga kan. Mau ngasih tau CEO game dev, udah juga gitu kan. Terus mau ngasih tau, yuk kita jualan Indonesian IP itu dual. Udah dikasih tau juga. Gitu, jadi ya wes gitu kan, udah dibungkus semua. Selain ini ya, selain pawang kebersihan gitu kan. Terus habis itu mak-mak di studio, terus selain itu when you goes into a game developer or creative kind of things and it's your things, so you have to be yourself, and ya itulah gue ya kan, apa segala dibungkus termasuk jadi mak-mak gitu kan, mulai dari ngurusin anak yang gaib dan yang tidak gaib gitu kan.
Ampun, anak yang gaib.
Ya digitalnya kan gaib gitu. Jadi kalau kita lagi WFH gini ya, kan gitu kan, anak gue jadi gaib semua kan. Itu makanya jangan
betul,
salah.
Betul betul betul.
Justru sekarang dunia betul, itu betul. Berubah menjadi dunia gaib semua.
Yap. Dan Azizah memang expertnya di bidang yang gaib-gaib ini ya.
Waduh. Aduh, gimana?
Azizah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, nanti kita pengen denger sih ceritanya Azizah dari pengalaman terjun ke industri. Cuma biasanya di Press Start ini, tamu-tamu kita bakal kita kasih trivial question, rapid question. Aku bakal kasih beberapa pertanyaan, di sini gak ada jawaban benar-salah, dan gak ada leaderboardnya, jadi tidak usah khawatir untuk dapat nilai baik buruk atau betul.
Pencet ulang jadi, lagi, login lagi.
Di reply gitu ya, di restart tidak perlu gitu ya, karena ini pertanyaannya trivial. Untuk mengenal Azizah lebih jauh aja. Okay, siap?
I see.
Okay, pertanyaan pertama nih. Azizah, game terakhir apa yang lagi dimainin?
Game terakhir apa yang dimainin? You won't believe it. Predator. Jadi lu cuman ngatur-ngatur warna baju apa, terus kan warna baju, warna ruangan gitu kan. Itu tuh antara dua masalahnya. Antara melampiaskan hasrat ke emak-emakan gue yang tukang bersih-bersih di studio, segala gue susun. Sama, gak gini, gue tuh sadar diri. Karena maksudnya tuh gue kalau udah main itu gak bisa berhenti. Jadi daripada apalagi pas lagi kayak gini nih gitu kan, lagi ngurusin studio, lagi ada ini IP, kok IP baru sih, project baru gitu kan, terus lagi ada ini juga apa sih, banyak kegiatan juga gitu kan, ya udah gue lebih kepada sadar diri kalau misalnya gue main sesuatu yang istilah gue tuh gini, Ridicore tuh boring banget kan, sedangkan yang boring banget aja tuh gue bisa nggak berhenti main gitu. Main nggak kalau misalnya yang lebih ini kan, jadi ya udah pilihan gue antara dua, antara gue masih nerusin jadi CEO atau udah sekalian gue hilang, gue jadi gamer e-sport, gue kembali jadi ke gamer. Jalan kegelapan gitu kan. Ya karena gue tuh tipenya tuh kalau udah main game gitu ya, pilihannya tuh either kalau nggak gue level mentok, I mean Ridicore-nya tuh gue men-challenge diri tuh kayak yang gak bisa, desain gue harus nomor satu anjir. Kalau enggak gue level mentok, kalau enggak gue udah aura, halah aura apa coba, kalau enggak gue bisa ngasilin duit dari gamenya tuh, nah baru itu selesai urusannya. Jadi game farming. Nah, jadi akhirnya terpaksa lah, karena gue sadar diri, terakhir sebelum Ridicore gue masih main Pokemon, itu pun sama, gue ngorbanin sampai 3 HP gue, terus gue beli 2 Pokeball, dan akhirnya ya udah deh gue sadar deh kalau misalnya gue kayak gini. I know right. Ya, itu aja tuh dengan udah pretend, oh ya udah deh. Pokemon itu udah paling, masa ya udah lalu udah tahu Pokemon apalagi sih gitu, ternyata itu aja tuh kayak yang di jalan tol. Oh ya udah bahaya nih, udah stop.
Gitu. Pokemon nah, Go ya yang di handphone berarti ya.
Yang kan di handphone sama di Nintendo, anjir gue suka banget ya itu teh. Jadi kayak kita tuh bisa farming gitu sih. Farming Pokemon-nya di luar gitu kan. Terus bisa ditransfer dong ke Nintendo-nya. Oh my god, itu seru banget gitu kan.
Pantesan.
Dan itu tuh maksudnya satu iya, maksudnya gue membayangkan kapan ya lelembut gue kayak gitu.
soon.
Yeah, soon lah ya gitu kan. We keep trying, we keep doing our best gitu kan. Sampai lelembut Indonesia menghantui dunia. Halah, ayo mari. Gitu. Oke. Begitulah kehidupan.
Pertanyaan berikutnya nih Aziza, ready ya?
Oke.
Dari sekian banyak event game, kan nih Aziza sering banget nih ikut event game, ada Gamescom, ada Game Prime, segala macam gitu ya. Event game apa yang paling berkesan dan dikangenin sama Aziza?
Yang paling berkesan dan dikangenin, Indie Prize USA.
Kenapa tuh?
Jadi itu tuh kayak gimana ya, sebenarnya kalau misalnya kayak Gamescom juga sih, tapi kalau misalnya kayak ngomongin ngangenin, ya dua-duanya ngangenin sih. Itu kan galau. Oke, gue cerita dulu satu-satu. Kalau Indie Prize USA itu tuh pas sebelum berangkat tuh banyak banget dramanya gitu kan. Mulai dari ada yang anak magang masuk ke studio sengaja buat nyuri file lah gitu-gitu kan. Padahal udah deadline-nya tinggal 6 jam lagi. Terus ternyata udah tinggal 6 jam lagi tuh juga ternyata kita masih approved gitu kan. Kita jadi nominator, terus kita kayak jadi nominator satu-satunya dari Indonesia, terus dari jauh banget satu lagi tuh ada tuh Malaysia gitu, tapi sih saya tuh kayak nggak ada yang Asian gitu kan, terus kayak yang aku di mana, terus yang bikin ramenya tuh kayak di Indie Prize itu suasananya sih, game campnya tuh yang aku suka banget, jadi kayak lo ketemu sama beda lah ya kalau misalnya lo ketemu di bisnis apa sih istilahnya itu bisnis startup coach atau apa, you going to use a suit, you going to use a proper one and you trying to be stylish and you start to speak polite, but in here what everybody really do is just like, guys look at that, itu tuh ada kartunya ini Warhammer 3, 2, 1 ini bentar lagi dibuka nih. Keroyok. Ini yang bagi-bagi. Oke, bentar lagi. Tunggu, bentar belum dibagi. Oke, kalian boleh masuk. Wow, langsung keroyokan. Bentar dulu, isi dulu ini apa. Ya kayak gitu deh, lucu banget gitu, seru. Dan di situ tuh kayak yang misalnya lo jalan gitu kan, lo bajunya apa balatak gitu gimana, tapi yang penting mau lo bajunya gayanya sok lulus-lulusuhan kayak wibu-wibuan, yang penting ini ada logo bulat terus tulisannya simple di bawahnya, no needed tie, nggak butuh dasi. Kan kesel, oke, kaos Ubisoft gitu bangke. Gitu kan, sorry, gak butuh dasi. Gitu kan. Jadi di situ tuh benar-benar tempatnya tuh kayak mau dia udah produser game yang udah pro banget, termasuk salah satunya waktu itu produsernya Angry Bird itu sekamar kan sama co-founder gue gitu kan, si Mas Agung. Nah jadi dia tuh kayak yang ada di situ, dan benar-benar kayak yang there is like no limit and there is only everything about passion. Jadi bahkan mereka tuh cerita dari ancur-ancurnya sampai rusuh-rusuhnya kayak semacam gue sih ini aja bikin aja terus. Itu yang ribet tuh kayak itu udah game keberapa yang gue bikin, sebelumnya tuh udah bikin berapa, terus kita tawa-tawa aja kayak gitu kan. Ya, jadi benar-benar kayak beda aja, dan termasuk kayak lo ngerasain suasana kayak waktu di event entah itu Comic Con, entah itu everything that you love about, I don't know, like maybe anime fandom, game fandom, or something like that, yang tuh di situ karena memang lu suka gitu. So everybody really appreciate what you do because you love it, because you like it gitu kan. And it's just simply you gitu. And you're being honest about it. Nah, jadi itu juga salah satu yang bikin berkesan banget Indie Prize. Walaupun kita enggak menang nominasi apa, enggak menang apapun, tapi di situ tuh kayak yang itu juga. Jadi kayak dipamerin di situ, sebelah tuh udah bikin triple A sesuatu terus dia buka indie. Terus udah kayak yang aduh, gue mau loncat dari atas. Kayak gitu. Ya, banyak banget. Terus sebelah gue itu desainernya Disney, terus dia bikin game. Terus sumpah gue pengen loncat gimana. Ya, kayak gitu. Nah, tapi karena itu memang sebuah tempat yang distinct banget, jauh banget, termasuk satu hal yang gue pelajari di situ, it's we have beautiful contents gitu kan. We have beautiful lore, something kalau aku bilang tuh kayak otherworldly realms gitu. Yang mana waktu itu gue kan pakai kaos gue tuh motifnya tuh sama kayak yang ini nih. Jadi ini tuh kan batik jagat lelembut. Jadi lu mau nyari lelembut apa, cari sini 101. Lo apalin aja.
Lengkap
semuanya. Nah, jadi oh iya. Itu baru dari yang 101 ya. Sebenarnya kalau di library gue tuh udah ada 250 yang proven, 450 yang database gitu. Nah, jadi maksudnya, I mean, you can, you see what I mean. So, itu kayak yang sedangkan baru dari kayak gini aja tuh, mereka tuh sepanjang gue jalan di Seattle gitu kan, emang karena lagi event kayak dari ruangan satu ke ruangan di situ gitu kan, gedungnya pisah-pisah. Itu tuh mereka paling, lu, tunggu, lu diam di situ. Lu beli kaos itu di mana? Gitu kan. Gue pengen kaos itu, dan itu yang ngomong tuh udah kayak yang gue liat-liatan gitu kan sama co-founder. Mas, ini kalau udah orang ke-8, ke-9, udah fix kita di Indonesia buka toko ya. Udah lebih ternyata. Kayak ada sekitar 20 orang gitu sepanjang event nanyain mulu gitu kan. Itu satu gitu. Dan di situ tuh kayak yang gue pelajari kayak, ya bedalah. I mean, kalau gue bilang kayak, guys, anak sekarang lu kalau mau bikin game dev tuh hidup lu udah indah banget. Ya kalau kita dulu tuh kan kayak yang anjrit, ini tuh apaan, ini gak ada source-nya, mau nanya ke siapa gak tahu, bahasa Inggris juga na'udzubillahi min jalik, seomongnya sebahasa Tarzan-nya gitu kan, gak usah ini gitu kan. Plus belum lagi kayak udah mau ini tuh pas udah baca tutorial, baca debugging macam apa, tapi yang ngejaga passion kita tuh just because it's the world we love and it's the world the realm that we like and we really want to create it in here, right? Bring in these things gitu. Dan sebenarnya tuh kita bisa. Kenapa? Karena ya itu tadi, kayak kalau misalnya ngomongin nih dari sisi mitologi aja ya, mitologi Indonesia. Sebenarnya tuh so Ghost Parade is also a journey di mana sebenarnya kenapa dia tuh jadi hantu, padahal sebenarnya tidak semua hantu di sini hantu gitu. Nah, tapi kan itu sebenarnya sebuah fase yang kalau dalam perspektif gue sendiri, ngelakuin riset ya lumayan lah ada 10 tahunan gitu kan. Terutama kayak mitologi Indonesia itu kenapa sih semuanya sad ending gitu kan. Kenapa sih semuanya ini dan bahkan ada yang sebenarnya ya, you know, yang dikutuk lah, yang jadi batu lah, yang jadi bunga lah, mati lah dikeroyok keluarganya gitu-gitu kan. Dan salah satunya itu juga kayak misalnya kalau di Banyuwangi itu ada cerita tentang Dewi Sri Tanjung gitu kan. Yang mana dia tuh akhirnya dia mati dibunuh sama suaminya yang gak percaya kalau dia gak selingkuh sama rajanya gitu kan. Tapi dia challenge gini, kalau darah saya wangi gitu kan, ya berarti saya gak salah gitu. Sedih kan, sad ending kan, cuman buat ngebuktiin gitu. Dan almost all of our culture is sad ending. And that's also the things that I want to give tune gitu. Give tune tuh kayak, ya maybe like this, I'm a kind of seeing things in different way. Kayak kenapa aku punya ketertarikan sama supernatural beings and everything else gitu kan. It's just like I see things in different way, but I'm trying to act normal. So include that as well gitu. Yang akhirnya tuh sebuah perjalanan untuk membuktikan sebenarnya yang gue lihat tuh apa sih gitu. Dan di titik itu tuh kayak perjalanan hidup yang makanya bahkan sebenarnya itu nggak harus game gitu kan. At one thing ya, gue di situ tuh fokus sama budaya, sejarah seni rupa Indonesia lama, terus kemudian kayak misalnya museum gitu, artefak. Nah itu sebenarnya most likely because I'd like to see what happened with us gitu kan. Why we have so much ghosts gitu. And at some point, why I see things that other don't understand gitu. Nah dan itu tuh jadi kayak semacam perjalanan hidup yang, ketika lo melakukan sesuatu yang almost impossible gitu kan. Ya apalagi kayak pas zaman kita, kalau gue bilang kan kayak, gue bikin game tuh game pertama gitu. Tapi bisa sampai ke situ, bahkan kayak waktu kita diterima sama publisher kita Axis itu kan global publisher, dan dia itu waktu itu tuh nomor 9, publisher nomor 9 di dunia gitu. Nah jadi tuh kayak yang apa ya, at some point it feels apa ya, vivid, enggak real kayak MI. Is this a real life? Is this a real life? Jadi ya karena sesimpel kayak gini, yang aku lakuin itu tuh fokus utamanya tuh sebenarnya adalah how to tell this story to people in the way that they understand, in the way that kalau dibilang kayak secara buku, secara apa, itu sebenarnya sesuatu yang serius. Dan kalau kita udah di state dari awal tuh kayak, ini tuh educational gitu kan. Yang terjadi adalah debat, yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah malahan yang tadinya kita mau educate, which is happen in my previous project itu di cerita buku anak. Gitu kan, malah kayak malah rejection gitu. Nah biasanya terjadi kayak itu. Tapi kalau misalnya kita gak bilang gitu kan, kita maksudnya kita gak bilang itu adalah edukasi, itu adalah apa. Contoh nih misalnya kayak orang main Dota, hero-nya dari mana, ujung-ujungnya akhirnya belakangan mereka nyari sendiri kan gitu. Ya kita tinggal bilang bahwa ini tuh inspired by gitu kan. Terus ini tuh ya ini kan dunia khayalan. But what the most important things, when you tell a story gitu kan, what delivered is the wisdom gitu. Jadi wisdomnya yang sampai. Dan sama juga kayak di lore di sini, ghost parade characters, ghost parade supernatural beings, it's like the one in my own universe that I want to give them a happy ending gitu. Because most of them has the sad ending, and mythology actually represents human age. Human, human culture gitu, human era, in the way that they are thinking, in the way that they are, face things, includes, kalau hero itu nge-represent sisi kebaikan, atau golden age-nya, suatu era manusia, ghost itu merepresent karmic part, traumatic part dari human era, gitu. Nah, yang terjadi sama kita saat ini, kita tuh semua takut sama supernatural beings kita. Bahkan ngedemonize yang sebenarnya pelindung, pantheons gitu. Padahal sebenarnya Pantheons itu kan melambangkan greatness gitu. Contoh kayak misalnya kita takut Roro Kidul, kita takut. Bahkan ada beberapa Pantheons yang being demonized dan istilahnya itu being raptured by culture. Contohnya kayak Genderuwo itu kan aslinya Gandharva. Gandharva itu sebenarnya kan the great four kings gitu kan. Nah jadi great four king of heaven gitu. Jadi di situ tuh kayak yang ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Ternyata dengan kita ngulik hantu, lelembut, atau supernatural beings yang ada dalam mitologi kita, kita bisa tahu pada masa itu, waktu dia tercipta ini kapan sih konflik yang lagi terjadi, apa sih sebenarnya gitu. Kenapa sih dia dibuat didemonize gitu. Kadang-kadang itu purpose politik, kadang-kadang itu purpose-nya itu kayak misalnya, satu region lah ya kalau dulu misalnya Indonesia era pre-colonials gitu kan satu region itu menaikkan ratu, region lain menaikkan raja. Nah ini kan berarti langsung ada kayak baku hantam antara patriarki sama matriarki gitu kan, sama keratuan sama kerajaan gitu. Ini leadernya yang mana nih? Nah di hal-hal kayak gitu pun, hal yang paling mudah untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat adalah satu dari agama, dua dari kepercayaan. Maka dihembuskanlah kepercayaan gitu. Maka dihembuskanlah cerita yang maybe pada satu culture, culture yang ini itu tuh greatness-nya itu, panteonnya ini itu dihembuskan di sini jadi demon. Nah, bisa jadi kayak gitu. Dan tinggal berdasarkan sejarah siapa yang stay lebih lama. Nah, pada dasarnya kadang-kadang seperti ini kayak gini. Bahkan termasuk kayak cerita Sri Tanjung nih. At some point, ini tuh lucu sih sebenarnya. Sri Tanjung di Kawah Ijen gitu kan, di Banyuwangi. At some point tuh kayak yang sekitar 10 tahun lalu, aku tuh ngebayangin kayak ini sedih ya sebenarnya kayak. Tapi dia tuh kan sebenarnya, kalau disebut Apsara tuh kan angels-nya versi Nusantara gitu kan. Nah terus kayak yang bisa gak sih kayak dia tuh nanti ada happy ending kayak gitu-gitu kan. Iya sebenarnya tuh kita punya banyak banget. Kayak Bunian itu sebenarnya elf-nya Nusantara. Apsara tuh angels-nya Nusantara. Dan banyak lagi sebenarnya yang ketika kita lihat root-nya, kita tuh punya banyak. Kita tuh punya banyak dan keren banget. Dan di satu sisi itu tuh unveil the traumatic parts. And this traumatic parts is the part that I want to face. I want to heal. That's why aku tetap kasih namanya Ghost Parade. Kenapa? Hadapi. Kita harus berani menghadapi ketakutan kita. Dari kita berani menghadapi ketakutan kita. Dari kita berani udah menghadapi ketakutan. Belajar untuk mencintai. Bahkan akhirnya bisa menertawakan ketakutan kita sendiri. Melihat itu sebagai sesuatu yang lucu. That's the moment that we healed. Gitu, and that's the moment we know next it's into our greatness gitu. Ya begitulah dan ya gitu. Berat
keren
banget topiknya.
Ya tapi iya luar biasa loh ya.
Thank you. Ya tapi sebenarnya itu juga kayak kenapa pemilihan karakter utamanya itu jadi dan itu pun sebenarnya kayak gue sendiri nih. It's like my own life journey to face that I know there's a greatness in womanhood gitu kan. That I'm scared to unveil. Aku juga takut nge-unveil itu. Aku juga takut nge-unveil apa yang aku tahu gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi kayak cultural identity kita ngelihat bahwa perempuan tuh gak bisa gini gitu dan sebagainya kan. Padahal tuh sebenarnya tuh istilahnya tuh kalau di hermetic mythology, Allah jauh banget. Kita apa tuh itu? Punya balance alchemy. Jadi kalau kamu sudah kembali ke era apa peradaban saat manusia diciptakan. Nah, jadi okay, balik lagi. Nah, jadi sebenarnya tuh kita itu sudah diciptakan balance gitu. Di setiap era, di setiap ayat, di setiap mitologi itu tuh semuanya itu punya peran. Tapi at some point ketika muncul ego manusia, entah itu ya tadi reasonnya political, entah itu reasonnya power gitu kan. Yang akan terjadi adalah ketika dicoba dibolak-balikan atau being demonized itu terjadi imbalance. Nah karakter utama di Ghost Parade itu Suri sebenarnya. Itu pun juga sama, kayak aku kan ngelewatin tuh era kayak di judge, kayak aku punya paper di judge, terus dari karakter itu bahkan kayak semacam gini, ya gue gambarin nih karakter, desain kayak gini, berdasarkan mitologi Bali. Terus tiba-tiba dia bilang, aduh itu bajunya terbuka sekali ya, bisa gak gini? Aduh tapi kan gak benar, perempuan itu gak boleh. Ya gitu-gitu deh pokoknya kan. Bu, ini kan mitologi, bu ya, tolong. Nah jadi, enggak, di Indonesia pun boleh kayak gitu. Yang akhirnya gue pun takut untuk nge-unveil apa yang gue tahu gitu kan. Dan menjadikan dia cukup cerita gue aja. Termasuk kayak Suri ini kan nama asli dia tuh sebenarnya Suri Utari Dirgadewi. Itu ada artinya, yang pertama itu Suri Utari itu Batari Sri, Dewi Bumi, Dewi Kehidupan. Dirga Dewi itu tuh Dewi Durga, Dewi Kematian. Tapi dua-duanya itu benar-benar Dewi Bumi yang sama. Jadi dunia di atas, dunia di bawah. Dan mereka tuh sebenarnya satu orang. Jadi istilahnya Dewi Kematian dan Dewi Kehidupan yang lahir kembali dalam satu anak manusia. Dan kalau disambungin dalam bahasa artinya the reincarnation of the goddess of life. Gitu. Karena Dirga dan Durga artinya mati dan hidup kembali. Gitu. Jadi kalau itu tuh kan juga ngegambarin pola pikir orang dulu. Ya gitu lah. Nah, so itu ada di satu part itu nyeritain bahwa dia itu the chosen one, loved by the living and the dead. Gitu. Nah ini sebenarnya ya itu. Dimana sebenarnya kayak culture kita tuh takut untuk melihat kematian gitu. Padahal sebenarnya di pola pikir kita, dan ini kan juga muncul berdasarkan era ya. Jadi kalau di gospel itu ada era pre-colonials, colonials, post-colonials, urban gitu kan. Di era pre-colonials itu kalau aku bilang maybe our golden age gitu, era kerajaan kita, era apa, dimana we do our best, we just do our best because we believe when we do our best, we do our dharma things. Itu tuh gak cuman di kehidupan kita yang ini, nanti di kehidupan yang lanjut, entah anak kita, entah bahkan kita sendiri gitu kan. Itu yang akan membuat jiwa kita tuh lahir kembali gitu sebenarnya kan, our greatness. Dan itu yang membuat suatu bangsa tuh maju. Nah itu juga satu hal sebenarnya yang aku perhatiin dari culture kita. Begitu muncul era dimana you only live once. Apa coba? Jadi you do. Nah ini begitu muncul mindset itu, orang tuh semua ketakutan akan kematian, membatasi dirinya dari potensinya yang sebenarnya. Gitu. Dan sebenarnya tuh kayak muncul lah konsep, iya gitu. Kayak misalnya kalau lihat lelembut era prekolonial tuh kan glamorous ya, bajunya dewa-dewa, lihat Roro Kidul, lihat siapa gitu kan. Tapi begitu di era kolonial, yang kepalanya buntung lah, perempuannya gitu kan, iya sih di era Belanda gitu kan. Terus misalnya dari postkolonial masuk ke era urban, yang hantunya sobek-sobek lah gitu kan. Itu kan sebenarnya ngegambarin how we think, what we fear about, gitu. Dan di satu titik itu, justru sebenarnya, what once upon a time, our pantheons, our protectors, today, we might demonize them, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini misi aku, kenapa nyebutnya ghost parade, karena, come on, I don't want to change it into another. I mean, aku bisa change it into Suri's adventure or everything else. But it means that I'm still afraid to face my own fear. And what I want to deliver in here, ini nih ngebawa culture Indonesia yang bineka ini, yang banyak ini, yang mana sebenarnya menurut aku, ya anggaplah menurut aku atau hipotesa aku deh, dari risetku sebenarnya Indonesia itu small mirror of world diversity. That if you make it happen in here, you going to make it everywhere. Gitu. Nah sebenarnya tuh kita punya this greatness gitu. Ya gitu. Berat banget topiknya ya.
Iya iya, tapi ini seru like banget ngobrolnya.
Thank you. Ya tapi ya gitu sebenarnya kan. Kayak ketika kita punya greatness ini, tapi kita sendiri gak berani nge-unveil itu. The mission in Ghost Parade is I want to bring 101 mythology of Indonesia that each of them represents the culture, the wisdom that we have, and I want the world to love our ghost gitu. And I want ourselves to love our ghost. So we love our fear, our fear, we make love of it, and we goes into greatness. Dan itulah nanti menuju sequel GP itu. Makanya aku selalu nanti sequel GP itu into Goddess Risings gitu. Karena aku pengen di sini tuh kayak yang jadi tuh ya kita lagi ini doain ya gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak semacam sequel, tapi di sini tuh lebih kepada nah itu tuh juga it's a little bit teaser gitu, tapi mungkin aku akan ngebahasnya lebih kepada this is the part that I'm afraid so much gitu kan. Aku takutnya adalah kayak bahkan kayak narok perempuan as the main character, main heroine, di mana game itu sendiri hidup dari Game Boy, ya kan, itu udah segmented banget tuh kan, gitu kan. Nah, terus dan everything else yang mengarahkan bahwa game is for boy. And this one, what I really want to deliver is how a person gitu, a human being gitu kan, goes into the greatness. And this greatness inspired by our local mythology. Makanya, tapi wow, itu pun juga ya, fasenya memang, jadi thank you. Tapi memang fasenya tuh ya, kita harus ngelewatin dulu fase ghost ini, gitu. Kalau kita gak berani menghadapi yang ini, gitu kan. Termasuk kayak, kenapa Suri itu di fase ini tuh, di fase innocence lah istilahnya kan. Dia masih di, kalau di GP itu usia dia masih 7 tahun, gitu kan. Dan dia just being natural, gitu. Ya karena disitulah aku pengen gak cuman dari kita sendiri sebagai parent gamers gitu kan. I mean, come on guys, you going to play game like always and you just going to buy your kids the game that you buy. Something like that kan. So what I really want gitu kan, to see in this age, not only kita nabung this vision into our future children, but also to heal ours gitu. Because ya balik lagi di usia-usia kita kan banyak yang udah nikah, udah punya anak gitu kan, yang once upon a time I'm a gamer, I'm a freak gamer and I still want to play game gitu kan, dan akhirnya menyalurkan ini ke anaknya. So muncullah konsep kayak bapaknya yang beliin, alasannya buat anaknya main. Okay, anaknya main tapi bapaknya sebenarnya yang pengen gitu. Nah kayak gitu-gitulah gitu, bapak atau emaknya lah gitu sebenarnya kan. Nah tapi di situ pun juga sama, jadi membuat ceritanya sesimpel mungkin, sekocak mungkin, yang istilahnya kalau aku mainin Dota tuh bener-bener kayak yang yaudah gue sebenarnya nggak peduli-peduli amat sih hero dari mana, tapi begitu gue suka gue cari kan. Nah kayak gitu, jadi begitu kita udah nggak takut lagi, ya udah akhirnya tuh kita ini tuh apaan sih sebenarnya, ini tuh oh ini gitu. Nah kayak gitulah. Dan yang kalau dari sisi ininya juga, yang sedihnya juga sih, ya sebenarnya apa ya, kalau Ghost Parade itu sendiri tuh kayak ideals aku tuh masih banyak gitu. Kayak aslinya tuh ceritanya segini, dipotong sama mentor aku tinggal segini. Gitu. Jadi masih, ya tapi kan itu dia yang kayak ya udah kalau misalnya lo fokus untuk deliver the wisdom, sometimes you sacrifice many things, sometimes you, ya bahkan kayak Ghost Parade itu sendiri tuh gak banyak aku yang gambar gitu. Aku pas awal-awal banyak gambar, tapi akhirnya aku surrender my ideals. Ya udah digambarin orang lain. Yang mana ya kalau di Indonesia apalagi kayak kita waktu itu gitu kan, bahkan digital painting tuh masih sesuatu yang langka banget ya gak sih gitu kan. Nah disitu kayak yang ya udah Ghost Parade tidak dibuat dengan ideal yang aku pengen, tapi at least it delivers something gitu. Dan aku mudah-mudahan ya ke depan ya at least start with something and let's see, kayak riak air aja gitu kan. Mudah-mudahan pesannya sampai dan mudah-mudahan suatu hari nanti ada yang resonates gitu kan, resonates ke wisdom itu sendiri, dan maybe at some point maybe we are a soul family, maybe one day we do the works together and everything else. Kayak misalnya kayak ya kan terutama musiknya nih contohnya, ini tuh di sini ada yang ngirimin angklung. So wait, it's one of the game fan and I mean like si the angklungnya tuh kayak gini, ini scene tuh yang iya ini lagu Bubuy Bulan, terus ini tuh scene yang Kunti gitu. Jadi di Ghost Parade ada scene yang kuntilanak, terus ini lagu Bubuy Bulan, terus nah ini angklungnya dipilih dari angklung Ujo gitu. Nah kemudian ini tuh ada lukisan ini Mega Mendung, yang ini tuh ada di covernya
Mega Mendung
gitu. Iya, jadi di dalam cover di Ghost Parade ada
Mega Mendung banget
kan. Dan ini tuh ditulis pakai aksara Sunda gitu. But at some point, like when I receive these things, I got emotional. And yeah, I mean I maybe still today I still got emotional. Ya karena sebenarnya tuh kayak kalau dibilang ghost spray tuh aku mimpinya banyak, kayak aku pengen angklung jadi salah satu merchandise-nya. Karena aku waktu tuh maksudnya musiknya tuh aku suka banget gitu kan. Dan ya yang ngerjain musiknya juga kita tuh satu band, terus kita juga sama-sama anak ISO gitu kan, student orkestra gitu-gitu yang ya gitu. You know lah gitu dunia yang gitu, yang it's really like what we bring in here is we deliver everything that we love and everything that we have. But maybe gak semuanya ke deliver, termasuk kayak ya kayak angklungnya juga kan. But at some point, jadi gak, ternyata ada salah satu fan yang suka banget, terus dia mainnya sampai tamat gitu kan. Dan dia tiba-tiba bikinin ini, ngirimin ini, terus aku tuh kayak yang I mean like, can you imagine kalau misalnya benda-benda kayak gini gitu yang jadi gamers kah atau apalah, kayak fandom ini dikirim keluar, kayak si misalnya si Zelda tuh kan punya loot-nya itu tuh gitu kan, jadi kayak gitu-gitu kan. Dan kita punya banyak yang kayak gini, dan di satu sisi tuh kayak ya tambah lagi kayak pandemi sekarang yang kayak gini-gini tuh kayak udah ngedrag down lah istilahnya kan. Sementara kayak angklung ini sendiri tuh ya kalau aku maksudnya karena kita ngulikin musik juga, ya sebenarnya angklung itu distinct gitu. Dan kebayang nggak sih, nggak ada lagi alat musik kayak gini di dunia yang konsepnya kayak gini, yang sebenarnya she's supposed to be born in Wina maybe, I don't know gitu kan. Just because our people is too scared and they don't care about the cultures gitu. Dan di situ tuh kayak yang langsung nge-reminder aku, jadi kayak di situ tuh langsung nge-reminder aku kayak iya ya, jadi kayak aku pun sendiri di kondisi pandemi ini, I mean maybe almost all of us we are confused, like we almost lost hopes gitu kan. We feel like we desperate, like can we really do this gitu kan? Can we even survive these things gitu kan? Can we even survive our dream and ideals? And it's also things about pastilah gitu semua game developer di Indonesia apalagi kan, karena ya we begin these things with dream gitu. We begin these things with the things that we love. And it's only love gitu kan. It's purely only love. You can just be pegawai negeri, I mean. You can just be PNS or misalnya another better career. And even like with me, I supposed to be, but I do love it. So aku tuh kan ngajar, I supposed to be a lecturer gitu kan. Then I'm supposed to do journey. But this is the world that we love and we want to make living out of it and we want to deliver the wisdom inside here. Maybe ya kalau di sini ya, maybe kalau aku ya wisdomnya tuh ke arah mitologi, is the things that I love gitu kan. Ya kalau misalnya game developer lain juga kayak kamu juga pasti ada sesuatu yang kau punya di sini gitu, and yang di sini tuh yang kau pengen deliver gitu. And this pandemic actually almost like apa ya istilahnya tuh, it's dark gitu, we don't know what to do gitu kan. Even kayak cuman paling simpel tuh kayak gini, nggak ada pandemi aja tuh kita tuh udah susah banget. Nah tambah lagi pandemi gitu.
Iya betul.
Iya kan gitu ya kan. It's not easy gitu. I'm about to be saying honestly, it's not easy gitu kan. But when ya jadi kayak ada yang ngirimin ini tuh kayak yang so that simple message. The message is not perfect. The letter is not perfect, but it's delivered and it returns gitu kan, and the love is returned. Itu kayak yang lead back. Okay, maybe this age is dark gitu kan. But even the smallest fire, the smallest lit will lit brightest at the darkest place gitu. So, ya udah kayak bersabar gitu. Pastilah banyak sabar-sabarnya banyak banget. bersabar, melupakan. Aziza,
aku penasaran deh. Maksudnya kita tahu ya, maksud dari cerita Aziza tadi kan, wah ini kelihatan banget nih Aziza sangat passionate terhadap budaya, hafal sejarah-sejarahnya sampai yang aku baru tahu juga gitu kan. Makanya tadi aku kayak Oh gitu ya. Itu kan menarik banget. Terus kemudian Aziza pilih ingin menjadi game developers gitu. Aku sebenarnya penasaran sih Aziza, what triggers you sih, kayak momen apa atau kapan momen dimana kamu ngerasa aku cinta dengan tadi ya dengan budaya, dan aku ingin membuat ini menjadi medium game gitu. Itu inget gak sih kira-kira kapan dan momen apa yang kamu memutuskan untuk jadi game developer?
Jadi itu tuh sebenarnya trigger awalnya banget nih gitu kan. Itu tuh dari mahasiswa aku yang sebenarnya sekarang itu dia itu art directornya Lentera. Gitu kan. Jadi si namanya Nindyo gitu kan. Jadi si Dio ini tuh emang anaknya pika sebelen dari dulu. Udahlah, lupakan soal mahasiswa baik-baik. Jadi dia waktu itu lagi tugas akhir sama gue gitu kan. Dan dia itu ngerjain IP gue yang sebenarnya adalah originnya, the true origin of Ghost Parade. Tapi gue tahu waktu itu termasuk gue udah pernah bawa konsep ini tuh ke Manchester gitu kan untuk desain. Tapi yang gue tahu adalah memang satu teknologinya belum memungkinkan dan manusia juga belum siap gitu. Tapi nih anak tuh yang pika sebelumnya kayak gini, ah ibu banyak teori kayak gini kan. Ibu tuh pernah gak sih bikin yang beneran gitu loh kan. Kesel kan, pengen dilempar gak nih anak gitu kan. Wah ngajak gelut nih bocah itu kan. Yaudah kita bikin. Jadi nanya dulu maksud lo yang beneran tuh gimana. Iya ibu kan belum pernah beneran kayak bikin. Iya bikin game bu bisa ya, tapi kan yang gitu-gitu gitu-gitu kan. Ya semacam game yang ya di DKV lah, buat tugas lah kayak gitu-gitu kan. Iya, kalau lu ngomongin Assassin's Creed ya belum lah gitu. Ya udah Bu enggak usah banyak ngomong gitu kan. Ngapain sih ngasih aku buku teori ini, udah deh terima ntar gue jadiin. Oh, oke lu jadiin lah ya. Gini, gua beresin, kita beresin ini lo sekarang, tugas akhir lo sekarang. Habis itu lu sidang, habis itu lu sama gue sekarang kerja bareng bikin game. Terus langsung gini. Oke, siap Bu. tapi itu pun kayak yang nge-trigger banget kenapa. Jadi itu pun juga sama waktu itu kayak I'm facing like very desperate point of life. Kayak yang lo capek, lo ngajar, kayak lo ngerjain proyek apa ini di sini gitu kan. Tapi sebenarnya yang lo benar-benar pengen tuh gak di situ gitu kan. And by that point ada titik kayak hidup mati gitu kan. Karena ya intinya kayak gue tuh lagi dalam kondisi yang tidak sehat waktu itu kan. Dan di titik itu tuh kayak udah mau mati. Dan gue tuh ngomong kayak gini, kalau misalnya nih gue mati saat ini gitu kan, nyesel gak sih gue gitu kan. Ya nyesel lah kalau misalnya gue dikasih kesempatan hidup lagi gitu. Yang gue pengen lakuin apa? Ya gak ada, gue kalau hidup lagi gue pengen ngelakuin itu aja, udah gitu kan. Nah terus at some point ya gue sembuh gitu kan. Nah terus tapi gue masih galau waktu itu. Termasuk waktu itu ada berapa proyek riset di lab yang masih dikerjain gitu kan. Proyek simulasi, museum segala macam masih dikerjain. Tapi galau. Tapi itu kayak yang galau tuh jadi kayak tekanan batin. Aduh gue udah, maksudnya di fase itu gue udah kayak gini. Tiba-tiba nih anak ngomong kayak gini. Oh ya udahlah. Jadi nge-trigger gitu kan. Kayak gue, wah nih anak ngajak gelut gitu kan. Jadi kayak dia ngomong, ibu gak usah sok idealis, sok bilang ini ngobrol gitu kan. Ya kan, mending coba bikin dulu deh gitu kan. Intinya sih dia ngomong kayak gitu. Terus akhirnya ya udah di situ gue beresin semua sidang dia, gue beresin mahasiswa lain, gue ada yang gue terima. Terus habis itu kelas ngajar, jatah ngajar gue selesain dulu semua gitu kan. Di kampus ini, di kampus Binus Jakarta juga kan, Binus Internasional. Udah gue beresin semua itu, proyek lab gue beresin, cut semua. Terus ya gue izin, gue bilang ke semuanya kayak yang masuk kayak ke bos gue di lab gue, Pak sebenarnya. Nah maksudnya si inilah kalau gue bilang penggila Star Wars itu Pak Ari Setiadi di lab ITB gitu kan. Pak gini, kita sama-sama suka game, kita sama-sama gila game gitu kan. Tapi gak bisa sih Pak kalau misalnya masih di kampus. Saya izin, saya keluar gitu kan. Karena saya pengen bikin. Saya pengen ngerasain yang benar. Dan saya gak pengen ngajar game, tapi saya sendiri gak pernah bikin game. Gitu. Itu satu kan trigger yang ya ini anak kompor kurang asemnya. Tapi ya itulah maksudnya, selalu ada trigger kayak gitu dalam hidup kan ya, gitu. Ya. Dan akhirnya ya udah gue waktu itu berhenti dari lab gitu kan, keluar dari lab. Dan di situ yang gue coba dari yang paling kecil. Kita lihat mana nih. Jadi kayak kita coba masih ini dulu kan, testing. Mana yang paling mungkin kita bikin dengan tim yang cuman 3 orang gitu waktu itu. Cuman bertiga dan satu lagi tuh enggak ngedevelop game, satu lagi admin. Jadi waktu itu ya udah kita coba mulai dari storybook anak lah apalah gitu kan. Nah, terus gue mikir kalau storybook satu legenda doang, gimana kalau legendanya banyak kayak Dota gitu kan ya, kayak karena kita sama-sama suka main Dota gitu kan. Nah, jadi ya udah kita bungkus semua dan itulah jadi format Ghost Parade. Waktu itu pun Ghost Parade itu masih, ya gue bilang sih masih jelek, tapi mungkin alasan gue adalah ngarsi deh, stylized art. Gitu kan? Jadi waktu itu dan itu dibuatnya di mobile game gitu. Gue bikin di mobile game. Dan udah jadi sebenarnya kan. Ya masih jelek lah. Jadi menurut gue ya alasannya sih stylized lah. Grungi-grungi vintage ya, alasan gitu kan. Nah tapi waktu itu tuh tiba-tiba kita sama-sama nonton waktu itu Song of the Sea gitu kan at some point ya. Karena biasanya juga gue tuh suka nonton bareng gitu kan, biar nyari wangsitnya bareng gitu kan. Nonton Song of the Sea and we stand still in silence and then kita waktu itu abis itu ngelihat trailernya Ori and Blind Forest gitu. Dan di situ tuh kayak yang apalagi lagunya itu kan kayak trigger di sini gitu kan, kayak is it a dream that I want to make something like that gitu. Aku bilang I really want to create something like that gitu. Terus ya dia juga sama, tapi mimpi nggak sih kayak kalau kita keluar itu kayak kita bikin game gitu yang beneran gitu dan keluarnya di konsol kayak gitu kan, properly being published properly gitu kan. Akhirnya ya udah dasar pada gila. Kita scrap away itu. Padahal waktu itu kan udah, maksudnya udah sempet pameran juga di Singapura gitu. Termasuk itu salah satu yang waktu itu ketemu sama mentor kita yang dari Ubisoft kan, Simon sama Kurt gitu kan. Itu juga sama. Dan kadang tuh kayak gini. Ini tuh formula yang agak aneh sih ya sebenarnya. You follow your heart. If you follow your heart and you just apa ya, satu sisi kayak ya udah ini ada kesempatan ini lo lakuin. Ya udah lakuin aja dulu gitu kan. Tapi di sisi lain lo harus sadar lo harus nginjak bumi. Gitu. Jadi follow this while kaki lo masih harus tetap napak. Tapi kalau kamu gak denial, which is gue hampir 10 tahun dalam hidup gue denial semua. Ya yeah, like, I really want to do it, but I don't. I really want to do it, but I don't. Gitu. Like, but my parents says this, my parents says that, gitu kan. Everybody says that. I'm being demonized by my own family because I'm doing demon, gitu. Ya, jadi kayak gitu. itu memang, cuman ini satu formula gitu kan. Ketika lu beneran kayak, yaudah lu gak mikir, you just do it. That things happens to come. Gitu, includes kayak yang pameran di Singapura itu baru di coding 3 hari. Terus ya udah tes aja dulu ke Singapura. Itu sumpah itu goblok banget waktu gue. Taunya ngantrinya rame banget, udah kayak ngantri sembako di booth yang kecil cuman 3x3 doang dan sampai di highlight sama si Avanya gitu di webnya gitu kan, booth yang harus lo datengin gitu kan. Dan di situ tuh kita lempar ke zaman-zaman masih green light gitu kan. Ya kayak kita kata-kata terakhirnya green light, kita lempar ke green light. Yang mana kan kayak kalau di green light tuh lo baru bisa di approve kadang setahun gitu kan. Itu cuma 3 hari itu kita langsung naik ke urutan 25, 24 gitu dari 1800 sekian game yang submit gitu kan. To be remembered, kita enggak pernah bikin game. Tapi ya itu maksudnya fokus to deliver the story first gitu kan. Walaupun ya gamenya kalau dibilang tuh kayak ya ngebug lah, cacat lah apalah, tapi people start want to know what is the story gitu kan. Oke, kalau misalnya gue nampak itu. Jadi ada yang cosplayer tuh awalnya dia sendiri main. Besoknya dia main bawa suaminya, cosplayer juga. Besoknya hari ketiga dia fight tuh dia bawa sama anak ya, bertiga juga. maksudnya akhirnya bertiga cosplay, bertiga pada main semua gitu kan. Dan mereka tuh ngantri terus. Dan itu yang selalu terjadi di tiap booth kita gitu kan. Orang tuh ngantri kayak ngantri sembako ya, akhirnya kan pengen nyobain. Tapi sebenarnya di situ apakah gamenya yang perfect banget? Enggak. Gitu kan. Apakah apa sih istilahnya itu musiknya udah paling bagus banget? Enggak sih, waktu itu masih hancur lah pokoknya. Nah tapi mereka tuh kepo tuh sama what is this world about to tell gitu. Itu ceritanya apa sih, kok gini sih gitu, hantu apa sih. Nah there's something new that so far, bahkan sebelum, maksudnya kalau sekarang mungkin udah lebih hype lah ya, tentang Indigo lah apa segala macam. Tapi percayalah pada masa saya itu kayak studio udah mau didatengin orang tuh dibilang tabu lah. Ya kayak gitu-gitu deh gitu kan pokoknya. Nah di situ yang aku tuh ngelihat, ya udah it's random gitu kan. Yang suddenly buat kita rame, gue didatengin sama, hey kid what you doing here gitu kan. Si ini mentor gue kan, si Simon gitu. Oh kita lagi bikin game. Bahasa Inggris gue pabalatak banget waktu itu kan. Terus oh what you it looks good gitu kan. Maksudnya dia bilang itu kayak lucu deh, itu apa sih, itu hantu gitu kan. Terus, terus oh you guys trying to create game. Terus dia bilang kayak mau gue bantuin gak gitu kan. Gue juga bisa bikin game sih. Maksudnya gue bikin game juga sih gitu kan. Kalau misalnya kalian butuh bantu kita, terus ngasih kartu nama, terus lihat Ubisoft, aduh gue pengen pingsan. Oke gue kejang. Gitu, itu awal pertemuan gue sama mentor gue. Dan akhirnya kita langsung extend 3 hari ketemu sama satu lagi si Kurt sama dari Ubisoft juga. Dan di situ yang mereka tuh bilang bahwa, dan maksudnya sampai hari ini they keep cheering me up gitu kan. Mereka tetap ini karena memang tuh harus di nurture. Jadi kayak ada poin di mana si salah satu dari mentor aku juga yang dari Ubisoft juga tuh animator, dia bilang kayak gini. Actually kita tuh sebenarnya bisa masukin kamu ke studio mana aja, karena kadang kan pas gue lagi galau-galau gue enggak bisa ya. Terus kayak gue curhat tuh sama mereka kayak gitu. Terus mereka tuh kayak yang sabar ya gitu kan. Udah cek sampai mana gitu kan. Nah, terus di situ kayak yang mereka bilang ini, at some point kita tuh sebenarnya bisa masukin lo ke studio mana aja. Tapi sejauh ini, sebenarnya kayak 2 tahun 3 tahun ini gue pantau, enggak sih, you are meant to create your own story and you have to gitu kan. Nah, di situ doang tuh kayak yang oh, okay. It's hard gitu kan. I mean the journey is hard, it's not easy gitu kan. Tapi ya ada, I mean aku enggak tahu ya, at some point ada keinginan kayak aduh aku pengen ngerjain proyek yang gini yang punya ini, tapi ada titik yang akhirnya ini tuh yang kita punya di sini. Kalau panggilan jiwa kita bilang bahwa kita harus deliver itu, ya keep it gitu kan. Karena ya maybe ya kalau gue bilang kan, kalau bahkan kayak Disney nih, kalau maybe kalau kayak kita sekarang tuh sulit apa ya sih istilahnya, termasuk ya kalau Lentera juga salah satunya juga karena pandemi kayak gini tuh banyak banget proyek yang di-cut, banyak yang di-pending gitu-gitu kan. Nah tapi ada istilah tuh kayak gini, maybe Disney waktu itu kehilangan krunya banyak banget karena perang gitu, but still the greatness arise. Nah sekarang ya maybe kita akan kehilangan banyak karena pandemi, but again in the darkest age gitu kan, even the smallest light lit the brightest gitu. Nah itu juga hal yang sama sebenarnya kalau dilihat kayak okay, maybe kita harus lupakan format dunia kita yang lama untuk sementara gitu. Fokus sama benar-benar itu kan kayak we trying our best, we trying to connect, we learn to do things gitu ya kan, we try to be connected into the own world and maybe it's our momentum gitu. Maybe kalau dulu tuh kayak yang everything has to be physically and you have to shine the brightest and everything and it's pricey gitu kan, karena kayak mau ngebikin ya gue ngerti lah betapa apa sih istilah itu, betapa luar biasanya perjuangan kayak macam di Backcraft dulu yang bikin boot kita oh wow gitu. and it's still apa ya istilah itu, they're still doing our best and sometimes it's still not enough in our previous world. Tapi lihat zaman sekarang, the power of netizen Indonesia, kalau kita bersatu apa sih coba. Ya kan gitu kan. Dan di sini juga kayak yang ya gue pengen, termasuk kayak satu hal yang gue lihat gitu kan, kita punya potensi budaya yang kita bisa ekspor keluar, salah satunya maybe dalam bentuk ini gitu kan. We just need to be confidence more and achieve that global standard. Jadi PR kita tuh sekarang sebenarnya mencapai global standard. gitu kan. That's why misalnya kayak di AGI udah banyak sekolah, udah banyak apa. Nyet, anak-anak bocah sekarang lu jangan galau-galau, jangan goleran mulu, mendingan lu olahraga 7 minute pop up apa tabata gitu kan. Hilangin tuh galau gitu kan. Jangan main TikTok mulu. Boleh sih kalau misalnya lu ada engagement gitu ya, tapi udah gitu. Ya, itu workshop banyak gitu kan. Zaman kita dulu kita tuh nyarinya nangis gitu kan. Nah, itu momentum lo belajar. Kenapa? Lihat dunia sekarang gitu kan, game istilah itu kayak game industri, salah satunya market yang paling shining itu adalah Indonesia gitu kan. Istilah itu powerhouse kalau disebut gitu kan, nggak cuma dari sisi customer tapi dari developer juga. Tapi ini tuh pedang mata dua. Kenapa? Berarti tuh satu, kita ngeluarin produk di Indonesia pun udah kayak saingan global levelnya gitu ya kan ya, karena betul, lebih paling betul. Jenuh tuh di sini. Tapi di sisi lain dengan segala kemudahan dan apa sih istilahnya tuh udah lebih banyak fasilitas online dan sebagainya, ya belajarlah. So it will be the time for us gitu kan, untuk mengarahkan mata dunia ke sini, ke Indonesia. Ini momentumnya gitu. So keep doing the things betul, that you love betul. And ya itu tadi kayak belajar tuh penting, teknik tuh penting gitu kan. Keep polishing, but when you are meant to deliver what is in here gitu, just keep doing your best gitu. Karena momentumnya itu pasti akan ada.
Iya, ini mumpung Aziza lagi ngomong ini ya, tentang apa yang harus dilakukan oleh para students nih yang baru masuk terjun ke industri game nih. Ini pas banget nih. Tapi ini Aziza, ini sebenarnya dari tadi tuh aku tenggelam dalam cerita-cerita kamu gitu. Aku punya banyak banget list pertanyaan yang aku belum sempat tanyakan, tapi waktu kita udah mau habis nih. Udah mau sejam.
Boleh.
Gitu. Seru banget
dengerinnya. Mau sesi tapi ini mungkin pertanyaan gibah belakang ya. Oke, lanjut.
Oke. Karena ini waktunya tinggal sedikit lagi, paling ini deh buat teman-teman, tadi kan Aziza lagi ngasih tips kan buat teman-teman yang mau baru masuk ke industri game. Kira-kira dari pengalaman Aziza udah hampir 10 tahun lebih ya di industri game, mencoba berbagai macam hal, gagal gitu ya. Ada gak sih kayak tips atau lesson learn dari Aziza yang itu kayak, ini kalau gue bisa rewind time 10 tahun lalu, gue gak boleh melakukan ini atau gue harus melakukan ini buat teman-teman yang mau masuk ke industri game.
Oke, yang harus dilakuin ya. Satu hal sih, ragu. Ragu itu salah banget gitu. Daripada lo ragu, daripada lo tebak-tebakan, mending ngulik sampai mentok gitu. Nanya, ngulik, ragu itu salah banget gitu. Jadi istilah itu kayak gini, kadang terjadi konflik kayak semacam ini, paling menurut gue puluhan tahun paling bodoh dan paling inilah istilahnya kan, paling gak banget gitu. Kayak gue tuh dulu tuh di titik yang ini art, ini engineer. Bahkan ada titiknya tuh gue, ini itu ya paling ancurnya, si programmernya tuh bahkan cuman ngebalik gambar pun gak mau gitu. Gitu. Ini kan kerjaan desainer gitu. Sementara ternyata ini tuh mindset yang salah gitu. Jadi saat lo ragu bener atau enggak, pertama fokus what can deliver. Dan kalau misalnya hati lo bilang kayak gak gitu deh, di sini tuh sama-sama buang ego gitu kan, termasuk ego yang enggak ini bukan gue gitu-gitu lah pokoknya kan, sebuang ego dan ngulik bareng sampai beneran dapet state bahwa oh itu gitu. Dan satu hal yang paling salah banget dari dulu gue lakuin adalah dengerin kata orang, termasuk kayak dan maksudnya really like itu pun akhirnya salah satu yang gue lakuin ketika gue buka studio, tau gitu gue bukanya dari dulu gitu kan. Nutup kuping anak gue, jangan dengerin gitu. Masuk kayak waktu itu tuh animatornya kita itu kan masih under age sebenarnya. Dia pas masuk ke sini tuh masih SMK. Tapi dia itu akhirnya kayak dia jadi animator dari game yang istilahnya tuh udah ghost global gitu kan. Sementara kayak itu tuh sempat kan ada pikiran, seriusan gak sih gini kan? Bisa gak sih, bohongan nih, masa sih kita, maksudnya emang gue siapa sih bikin game, terus bisa keluar di konsol segala macam gitu kan. Itu yang satu hal yang paling salah banget, jangan dengerin orang, tutup kuping lo. Jadi buktiin sampai lo sendiri yang lihat faktanya kayak gitu, gitu. Dan kalau misalnya udah kayak gitu, ya udah, jadi bener-bener lo fokus ngedeliver apa yang di sini. Dan lo bener-bener fokus tahu best sama worstnya. Gitu, jangan ragu, mending ngulik dah.
Jangan ragu, mending ngulik. Mantap sekali. Mantap nih sesi ngobrol kita hari ini Aziza. Makasih banget lo ya udah mau cerita panjang lebar. Ini waduh, pengalaman dan pengetahuan tentang ini, tentang budayanya luar biasa nih.
Ya, dan maksud aku juga gitu tadi, salah satu juga kan kayak adalah fasenya kita ragu bahwa IP Indonesia, bahwa local culture Indonesia, termasuk yang bikin gua sampai nangis waktu itu kan, karena dibilang kayak gini, ada yang bilang yakin mau bawa IP sendiri gitu kan, yakin cuma nyari publisher, mending sediain service juga deh gitu kan. Wah, itu gue di sini belum berangkat tuh nangis gitu, lama banget, wah gitu kan, karena hati gue nggak bilang gitu. Tapi ya udah, akhirnya kita semua sepakat jangan dengerin, tetap jadi kita yang biasanya. Dan waktu kita pameran, kita taruh tulisan gede-gede, dicari publisher. Jadi, udah itu pede produk sendiri, ini sendiri, dan kita udah, ya udah secara standar udah cek semua nih. Ya udah gitu, go ahead gitu. Jangan ragu itu, jauh saya ragu tuh jangan disimpan di sini dan jangan dengerin. Ngulik aja sampai lo yakin, oke, secara teori udah kayak gitu. Ya udah gitu. Gitu. Dan termasuk itu tadi, jangan ragukan local culture Indonesia. We are amazing, you know.
Iya, betul sekali, gitu. Betul sekali. Dari obrolan kita yang singkat ini aja udah kelihatan ya betapa potensialnya industri game. Dan teman-teman semua, tadi pesan dari Aziza adalah jangan ragu, percaya diri, jangan dengarkan kata orang, dan believe kita punya modal IP yang bagus banget di Indonesia. Yes. Oke, Aziza, sorry banget karena waktu kita udah habis. Ini kayaknya kita mungkin someday mesti ngobrol-ngobrol lagi. Tapi untuk hari ini kita sampai sini dulu. Yes, okay. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Arisa Smita undur diri dulu, keep playing games, start making games. Thank you Aziza, bye-bye.
Thank you.